Библията е Божествено Слово, Божие Писание. В нея се съдържат две уникални книги, може би най-актуални и най-важните за нас, за нашето съвреме. Това са двете книги, пророк Даниил и Откровението. Книгата на пророк Даниил на Стария Завет и Откровението на апостол Йоан в Новия Завет. Много изследователи са констатирали тясната връзка, органическата връзка между тези две пророчески книги. Забележителната американска религиозна писателка Елена Вайт казва, че ако вярващите започнат да изучават тези две книги, Даниил и Откровението, тяхната религиозна опитност коренно ще се промени. Те ще получат нова, по-добра религиозна опитност. Тази беше целта на нашето изучаване на Данииловото пророчество в продължение на няколко месеца, продължение на около 30 беседи. Тази вечер с Божията помощ ще приключим разглеждането на тази велика книга на Стария Завет, именно пророк Даниил. Какво да кажем за автора на Данииловото пророчество? Един от най-великите пророци на всички времена и съгласно Библията един от най-святите мъже в цялата световна история. Библията сравнява светостта на Даниил, правдивостта на Даниил с двама патриарси, с Йов и Ной. Значи един от най-святите хора на всички времена. Пленник в Навуходоносоровия дворец на 18 годишна възраст, около 18 годишна възраст, като юноше или като младеж, той прекарва в Вавилон и Персия, продължение на две световни империи, 70 години. Преживява две световни империи, Вавилонската и Мидоперсийската империя. Счита се, че е починал на около 94 годишна възраст. Последното си видение, най-грандиозното, това, което разглеждахме в продължение на 4 беседи, именно Даниил 11 глава и първите няколко стиха от 12, той получава на 90 годишна възраст. Той е вече един побелял старец. Даниил 1 глава, първия стих се казва кога е бил доведен в Вавилонския двор като юноша, а в Даниил 10 глава, първия стих се казва, че в 536 година, преди Рождество Христово, във времето на Кир Персийски, той получава последното си импозантно видение, четвъртата пророческа картина. Той е вече на около 88 годишна възраст, когато получава последното си видение. И така, драги слушатели, книгата на пророк Даниил съдържа четири големи пророчески видения, четири пророчески вериги, четири пророчески панорами. Даниил 2 глава, Даниил 7 глава, Даниил 8 глава и Даниил 11 глава и част от 12. Няколко пъти аз изтъквах по време на самото разглеждане връзката между тези четири видения, че те преминават през едни и същи исторически епохи и увеличават непрекъснато детайлите и изясняват все по-добре и все по-добре същината на проблемите, като всяко следващо видение се изгражда върху предходното, докато се получи най-накрая пълната картина в 11-та глава. Тези знаменити пророчества, драги слушатели, прогнозират политическите събития в продължение на 2500 години, религиозните събития, религиозната история на човечеството, социалната история на човечеството, духовната история на човечеството. Но не историята за самата история, за самата себе си, но по-специално великата тема на това пророчество е съдбата на Божия народ. Съдбата на Божия народ, свързана с нашата историческа скала, с събитията на нашата историческа скала, за да можем да стъпим здраво на земята, нашата история. И така, великата борба между доброто и злото, между Христос и Сатана, и съдбата на Божия народ в продължение на 2500 години. От времето на Даниил, на автора на книгата, до наши дни, отвъд наши дни, до второто пришествие и до установяването на Божието вечно царство на земята. Тази вечер ще разгледаме последната част от 12-та глава, именно 5 до 13 стихове. Това е последната част на Даниил 12 глава. Това са заключителните слова на книгата, епилогът на Данииловото пророчество. Тези стихове, именно последните, от 5 до 13 на 12 глава, представляват заключение на четвъртата пророческа картина и същевременно епилог и на цялата книга Даниил. И така аз ще започна да чета стиховете. Петия стих. Тогава, като погледнах аз Даниил, ето стояха двама други, един на брега от сам реката и един на брега от там реката. И шестия стих. И единият рече на облечения в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката. До кога ще се чака за края на тия чудеса? Да си припомним. Гавриил, великият ангел Гавриил, е приключил обясненията на видението. С четвъртия стих видението вече е приключено. Точно в този момент, когато видението вече е приключено, се появяват на пророческата сцена две други небесни същества, две ангелски същества, като единият е застанал на единия бряг на река Тигър, другият е застанал на другия бряг на река Тигър. Десетата глава се казва, че видението на Даниил е дадено край река Тигър. Казва, бях край река Тигър, когато се разтвори всичко това пред мен. Кой е този облеченият в ленини дрехи човек? Аз погледнах, казва Даниил, стояха двама други, единия от единия брак, на единия брак, другия от другия брак, и единият рече на облечения в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката. Над самата река всъщност е една друга славна личност. Кой е този облечен в ленини дрехи човек? Ние изяснихме това в Даниил 10 глава, че това е сам Божият син. В края на живота на Даниил, сам Божият син Христос дойде да посети този възлюбен от небето човек. И аз ще ги прочета в 10 глава. И на 24-я ден от първия месец, като бях при брега на голямата река, която е Тигър, като подигнах очите си, видях и ето един човек облечен в ленини дрехи, чийто кръст бе опасен с чисто уфаско злато, тялото му бе като хрисолит, скъпоценен минерал, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха на глед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на много народ. Както бяхме казали тогава, това описание на Божия син Исус Христос е в пълна аналогия с описанието на Исус Христос, буквалното описание на Исус Христос в Откровение първа глава. Там, като се казва, че Христос се появява пред Йоан в видение и той е описан по приблизително същия начин. И така в нашия текст. Този облечен в ленино мъж, т.е. това е сам Исус Христос, стои точно над реката. Един от ангелите пита: до кога ще се чака за края на тия чудеса? Защо това небесно същество пита Божия син това? До кога ще се чака за края на тия чудеса? Ангелът поставя неизразения от пророка въпрос. Ангелът схваща, че Даниил иска да пита, иска да знае, че някои неща не са ясни, че някои неща го смущават. Смущават ума на пророка и затова вместо пророка самият ангел задава въпрос на Христа, за да може да получи пророкът отговор. Всъщност Даниил очакваше реставрирането на юдейското царство. Това беше неговата мечта, мечтата на неговия живот. Това беше най-голямата му грижа. Наистина декретът на Кир беше вече излязъл. Наскоро излязъл декрет на Кир, с който се разрешаваше на евреите да напуснат Вавилон и да се върнат в Палестина и да започнат да градят храма. За Даниил това беше най-важното. Но все пак оставаше още много нещо, което трябваше да се направи. И Даниил не разбираше връзката между сложните бъдещи събития. В 11 глава и началото на 12 глава, в тая грандиозна пророческа картина му бяха показвани много събития. И той просто не можеше да съчетае тези събития със съдбата на своя народ. Не разбираше връзката между тези събития и съдбата на неговия народ. А и както видяхме в миналата беседа, известна част от пророчеството трябваше да бъде запечатано. Беше запечатано и щеше да се разбере едва в последното време. В края на видението Гавриил каза на Даниила: ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето. Видяхме миналия път, че някои части, не цялата книга, някои части от Даниилото пророчество трябваше да останат запечатани до края на земната история. Тоест да бъдат разбрани малко преди края на земната история. И затова ангелът от името на Даниил като че ли пита: до кога трябва да се чака? До кога? До кога? До кога? Та и слушатели, верните Божии чада, във всички епохи, през всички времена, винаги са задавали този мъчителен въпрос: до кога, Господи? До кога ще има страдания? До кога ще има неправди? До кога ще има войни? До кога ще има нечестие? До кога ще има злини? До кога? До кога? С дух устремен винаги към второто пришествие, края на всичко. Верните Божии чада, тези финни души, които са обичали истината и са живяли съгласно Божието Слово, с дълбок вътрешен, душевен порив и вик са отправили поглед към небето и са питали: Господи, до кога? Кога ще установиш Твоето вечно владичество? Кога ще премахнеш злото от земята? Кога ще дойдеш да ни вземеш при себе си? Ето го този вековен, хилядолетен въпрос тук. Кога? До кога се простира всичко това? И знаете ли, кой отговаря сега на въпроса всъщност на ангела, който е фактически въпрос на самия пророк? Сам великият Божий син Исус Христос отговаря на пророка. И отговорът е в следващия стих, именно седми. И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се заклева в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на святите люде. Божият син вдига двете си ръце нагоре. Древните хора, древните израелитяни, древните вярващи брати и сестри и приятели винаги са се молили с лице отправено към небето и с двете ръце подигнати нагоре. Така прави и сам Исус Христос и се заклева в най-великия. Заклева се в Бог Отец. Вдигането на двете ръце показва, че декларацията, която той прави, е направена с най-голяма тържественост и най-голяма сигурност. По-велика клетва не може да съществува, не може да бъде дадена. Божият син, второто лице на Божеството, вечният Божий син, се заклева в името на Бог Отец, че това, което казва, е абсолютната истина. И какво казва той? Че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на святите люде. Ние можем да си спомним този период. Ние го изучавахме подробно в Даниил 7 глава, 25 стих. Там се казва, когато се говори за малкия рок, средновековната официална църква, папството, ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Това всъщност е именно този известен от цялото библейско пророчество период от 1260 години. Време, времена и половин време, понеже текстът е написан на арамейски в тази част, това е арамейската дума и дан време, и данин времена, и пелек половин време. Общо, ние правихме подробни изчисления, сега няма да се спираме подробно, само ще кажем, че това пророческо време представяше времето на тъмните средни векове, времето на преследването на Божия народ от страна на средновековната официална църква. Съгласно пророчеството, тези 1260 години започват от 538 година след Рождество Христово, времето на Юстиниан, император Юстиниан, който дава най-висши права на римския престол на папата и траят до 1790, този период до 1798 година, когато силата на папството на средновековната официална църква е сломена от френските революционни войски. И тогава и самото преследване на Божиите чета стихва. Христос фактически повтаря именно това пророчество, защото какво друго да каже той? Той казва истината, той повтаря самата истина. Това ще бъде, понеже Даниил пита до кога? Ангел от името на Даниил, до кога ще се чака за тези чудеса? И той казва, този период трябва да мине. Това беше един дълъг период, неизвестен за Даниил и за тогавашните му съвременници от 1260 години. Трябваше да мине много време и да настъпи така нареченото последно време, дните на последното време преди пришествието. След това, скъпи слушатели, следва един интересен диалог между самия Даниил и славната личност на Божия син от 8 до 10 стихове. И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох, Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? А той рече, иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят, и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Даниил пита, той казва, аз чух, но не разбрах, тогава рекох, Господарю мой. Даниил вече се обръща лично към Божия син и казва, Господарю мой, каква ще бъде сетнината на всичко това? Вероятно Даниил не е разбрал този период, време, времена и половин време. Колко повече от Даниила знаем ние сега, колко по-привилегировани сме ние днес, колко повече облагодетелствани сме днес след тези векове. Ние знаем много повече от Даниил, от този знаменити велик мъж, знаем повече от Павел, знаем повече от всеки библейски автор, защото богатата жетва на цялото това време, на цялата епоха всъщност е събрана вече при нас и ние можем да я съзрем, да я обозрем. Вероятно Даниил не е разбрал този период от време. Той се беше молил за бързо възстановяване на храма. Храма лежеше в развалини в Ерусалим и Даниил се молеше усърдно да бъде възстановен храма и да започнат службите и да се възстанови еврейската държава. И не можеше да го съчетае с този период. Той може би смътно осъзнавал, че тук става дума за някакъв дълъг период, време, времена и половин време. Дали в момента нещо се е представил, не знаем. Но не е могъл вероятно да съчетае този дълъг период, той му е изглеждал сигурно дълъг, с това, че той очаква всеки момент да чуе за възстановяването на храма. И пита, Господаре мой, каква ще бъде сетнината на това? Божият син повтаря думите на ангел Гавриил в 4 стих. Той казва, иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Гавриил беше казал в 4 стих, а ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето. На Божия почитан пророк, този фаворит на небето и велик служител на Божията кауза, не бе разрешено да знае пълното значение на това откровение, което му беше дадено. Много по-късно апостол Петър ще напише в своето послание, че самите пророци са се опитвали по някакъв начин да прозрат, да проникнат в дълбочините на тези пророчества, но не всичко са разбирали. Тяхната задача е било да го възприемат, да го обозрат и да го запишат. някои неща, които щяха да се изпълнят, да се осъществят след стотици хиляди години, трябваше да бъдат разбрани от тези хора, през времето на които ще се изпълни това пророчество, във времето на историческото изпълнение на пророчество. Така и това. Исус му казва, Христос му казва: Данииле, иди си. Тези неща се отнасят за последните времена. Сега ти не можеш да ги разбереш. Не се опитвай да ги разбереш. Ще минат много векове, може би хилядолетия. И тогава, тези, които ще живеят в това време, в последното време, те ще разберат тези пророчества. На тях ще се разкрие тази светлина. Защо така? За да може веста, която се базира на тези пророчества, да бъде и прокламирана в света, за цялото човечество да чуе тези вести. Пълният смисъл ще бъде разбран именно от съвременниците на историческото изпълнение на пророчествата. Но тук, драги слушатели, Христос казва нещо изключително важно на пророка. След като му казва: иди си, Данииле, защото думите са затворени, запечатани до края на времето, десетия стих той му казва: мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Това са много ценни неща. Христос говори тук за две класи. Едните са разумни, другите са неразумни. Две класи по отношение на какво? Две класи по отношение на разбиране на пророчеството, изучаване на пророчеството, интерес към пророчеството, а след това и за работа над характера си, за освещение. Мнозина ще се чистят и избелят, казва той, ще бъдат опитани. Значи, много от тези, които ще изучават Даниловото пророчество, то ще им повлияе, ще ги облагороди, то ще ги направи чисти, то ще премахне техните грехове. Нечестивите ще продължават да нечестват. Те няма да обърнат внимание на тия пророчества. Те няма да се чистят, няма да ги разберат, но разумните ще разберат. Винаги сме се опитвали и сме пожелавали да бъдем част от разумните. Тази вечер пак нашето голямо желание да се окажем края в класата на разумните, на тези, които изучават с голям интерес пророчествата на Библията и респективно Данииловите пророчества. В последните няколко месеца ние видяхме кои действително имат интерес към тези пророчества и за кои тези пророчества не бяха особено интересни, те не бяха тук. И след това тези, които всъщност ще се ангажират да коригират живота си и да живеят един по-чист, по-благороден духовен живот. Мнозина ще се чистят и избелят, ще бъдат опитани, понякога и чрез страдания опитани, чрез болести опитани, чрез преследвани опитани, а нечестивите ще вършат нечестие, никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Дано Бог помогне всички тая вечер да се окажем от категорията на разумните. Така, следващия стих. 11. И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, това са се думи на Божия Син, и от времето, когато се премахне всегдашната жертва и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дни. Тук ни е даден един нов пророчески период. Казва се най-напред, когато се премахне всегдашната жертва и се установи мерзостта на запустението. Това са два израза, драги приятели, които ние срещахме няколко пъти в книгата на пророк Даниил. Христос просто повтаря тези неща. Всегдашната жертва визираше вечната жертва на Исус Христос. Тя е всегдашна. Тя е за всички времена, за всички епохи, за всички хора, за цялото човечество. Символично в Старозаветния храм сутрин и вечер се принасяше тая жертва чрез огън. Това всесъжение, вечната жертва, символ на вечната жертва на Исус Христос. И от времето, когато се премахне тая всегдашна жертва и се установи мерзостта на запустението. Коя е тая мерзост на запустението? Ние знаем, че през тъмните средни векове Христовата жертва беше напълно забравена. Тя беше като чили елиминирана от религиозния план на вярващите през тези векове на средновековието. Исус беше забравен, на неговото място идоха свещеническата каса, свещеническо съсловие, небето беше закрито, замъглено и римското свещенство узурпира свещенството на Исус Христос. Тогава стана, образно казано, така метафорично, установяване на мерзостта на запустението. Средновекове и гонение и преследване на верните Божии чада. Какво се казва тук? И от времето, когато се премахне всегдашната жертва и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дни. Не знаем, че един пророчески символичен ден представлява една действителна в историята година. Тогава тези 1290 пророчески дни представляват всъщност 1290 години, исторически години. Кой е този период? Периодът от 1290 години, драги слушатели, е споменат, както виждате, в тясна връзка с време, времена и половин време. Секунди преди това Христос е казал време, времена и половин време. В 7 стих. Логично е тогава да допуснем, че двата периода, 1260 и 1290 години, да покриват приблизително една и съща епоха. И действително, събитието около 508 година след Христа, това е покръстването на Кловис, царя на франките, мощната франкска империя. Покръстването на Кловис в католическа вяра и победите му над всички ариански племена. Три от племената фактически бяха възприели арианското учение. Това беше Ерес, първата голяма християнска Ерес. Александрийският епископ Арий е учил, че Христос е божествено създание, че не е вечен, че не е безначален, че не е Бог, а просто е създание, че Бог Отец го е създал. Това беше първата голяма християнска Ерес. Налага се да се свика църковен събор в Никея 325 година, за да се разреши този въпрос. И се разрешава по този начин, като всички църковни отци приемат, че това е една страшна ерес и че Христос е второто лице на Божеството, Христос е Бог като Бог Отец, както и да е. Това между другото. Три от тези племена, това бяха вандали, остготи и вестготи, бяха възприели арианското християнство, арианското учение. И те бяха най-страшните врагове на папството, на католицизма. Папството не можеше да установи свободно своето развитие и своята политическа власт в света, докато съществуваха тези три ариански племена. Значи по някакъв начин тези ариански племена трябваше да бъдат съкрушени, трябваше да бъдат разбити, трябваше да бъдат унищожени, за да може папството спокойно да напредне и да се възвеличава. Тази работа свърши особено именно този Кловис, царят на тази мощна франкска империя в това време, и това дело започва около 508 година след Христа. 508 година вандалите са били разбити, 534 година вестготите са били разбити и в 538 година остготите. Именно тези три ариански племена, най-страшните съперници на католиците. И това е много важен момент при установяване на супремацията на превъзходството на католическата църква. Фактически това пророчество и от времето, когато се премахне всегдашната жертва и се постави мерзостта и така нататък, ще има 1290 дни, тежестта в това пророчество се поставя на подготвителната фаза на това установяване на мерзостта на запустението. Докато период от 1260 години говори за началото и края, тук този период от 1290 години, 30 години по-рано започва той, говори за подготвителната фаза на това установяване на мерзостта на запустението. А тая подготвителна фаза представлява именно 30 години. Времето, в което тези три ариански племена са съкрушени, са унищожени и тогава вече в 538 година папството може спокойно да установи своята политическа религиозна власт и да се развива, да върви нагоре. Малко по-надолу, следващия стих, Христос казва: Блажен, който изтърпи и стигне до 1335 дни. Тоест, действителни години, пророчески 1335 или действителни в историята 1335 години. Какви са тези 1335 години? Какъв пророчески период е? Обърнете внимание. След като Христос говори за 1290 дни, веднага казва: Блажен, който изтърпи и стигне до 1335. От 1290 до 1335. Това показва, че този следващ пророчески период трябва да продължи 1290 години. Тоест, двата периода трябва да имат едно и също начало, да започват от една и съща начална точка. Едните стигат до 1290 години, другите стигат до 1335 години. И действително, аз ще покажа сега това на екрана, за да го разберем по-ясно. Така, благодаря. Ето в отговора, който Христос дава на Даниил, Божият син дава, той представя три пророчески периода, които са тясно свързани помежду си. Първият е отдавна познатият пророчески период, време, времена и половин време, или когато се сметне 1260 години. Започва от 538 година, когато Юстиниан дава големите права на папството и започва възшествието на папството, и стига до 1798 година, съкрушаване на силата на средновековната църква от френските революционни войски. Като прибавите към 538 1260, ще получите 1798. Вторият период от 1290 години акцентира на подготвителната фаза на установяването на мерността на запустението. Акцентира именно на тези 30 години от 508 до 538 година. През тези 30 години Кловис, краля на франките, съкрушава трите ариански племена, които са били най-големите съперници на папството. Докато те съществуваха, папството не можеше да се развива добре, не можеше да се установи добре мерността на запустението. Но през тези 30 години, от 508 до 538 година, тези ариански племена са разбити, съкрушени, даже Клови се изтласкал Вестготите чак до Испания. И фактически можем да отбележим, че този период от 1290 години, който е с 30 повече от горния, фактически преселява от 508, защото от тогава започва действието на тарианските племена, от 508 до 1798 година. Това е приблизително същия период, само с 30 години повече и акцентира на подготвителната фаза. Ето ви и третия период. Христос казва: Блажен, който дочака 1335 години. Значи малко повече от 1290 от втория период. Тоест да мине отвъд 1290, което значи, че двата периода трябва да започват от една и съща дата, от 508 година. Като прибавим към 508 1335, получаваме 1843 година след Христа. Какво става в тая година, 1843? Защо Христос каза блажен, който стигне, щастлив, който стигне от тая година? Драги слушатели, 1843 година е бележита дата във връзка с великото адвентно пробуждане в Америка, познато като милеризъм. Изобщо в първата половина на 19 век и особено 1843 година, защото края на еврейската година, последната година на 2300 години, е от есента на 1843 до есента на 1844. През тази година фактически започва голямото проповядване на близкото второ пришествие. Много хора, много искрени християни от различни деноминации започват да изучават напрегнато Даниил във връзка с откровението и се разкриват велики истини. Затова се казва, затова Христос казва: Блажен, който стигне до 1843 година, защото тогава се разкриват великите истини на Даниил и Откровението. И последния стих. Христос казва: Но ти си иди, докъдето настане краят, и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дела си. Така завършва тази знаменита книга на пророк Даниил. Христос му казва: иди си, Данииле. Даниил, побелелият старец, тогава е бил на около 88 години, когато получава това видение, трябваше да почива в гроба до края на дните. Ти си иди, докъдето настане краят, му казва Божият син, и ще се успокоиш, ще успокоиш в гроба, а в края на дните ще застанеш в дела си. Тоест, при великото възкресение, при второто пришествие, Даниил трябваше да почива в гроба до второто пришествие и в края да получи своето възнаграждение, своя дял, да получи своя дял при възкресението на праведните, да получи своята награда. До началото на нашето столетие се считаше, че гробът на Даниил е в Персия, в Суса. Че там е починал, там е бил погребан. Но през 20-те години на нашето столетие археологът Раймонд Вайл откри край Ерусалим няколко гроба. Счита се, че това са царски гробове и в северната част на този район се намира един много интересен гроб, в който се влиза по няколко стъпала в самата скала. Този гроб носи надпис на еврейски: тук е гробът на пророк Даниил. И сега всъщност се счита, че Даниил по някакъв начин е погребан в Палестина, в Ерусалим. Не се знае обаче, не можем сигурност да знаем, дали той е починал в Персия. Ясно е, че в персийско време е починал, приблизително на около 93-4 годишна възраст, 94 годишна възраст, така се счита, значи още няколко години след това видение той е живял. Дали е бил погребан там и след това костите му са били пренесени в Ерусалим, или просто последните години на живот си той успял да се върне в Ерусалим, в своята родина, да види отново своята родина, преди да склопи очите си. Това беше неговото най-голямо желание, неговата заветна мечта, и да бъде погребан в Ерусалим. Но сега вече се приема и се знае, че гробът на Даниил, на този велик мъж, е именно край Ерусалим, в неговата родина. Скъпи слушатели, така завършва една от най-интересните книги на Библията, едно от най-знамените пророчества на Свещеното писание. Пророчество на Даниил. И всички събития, описани тук, са били насърчени за милиони християни, милиони вярващи в цялата християнска ера, през всички векове. За нас те биха били същото, ако ги изучаваме. Ако ги изучаваме така, както ги изучавахме в тези няколко месеца. Те биха ни дали истинска утеха, насърчение, просветление и биха осветлявали пътя ни напред. В края на книгата, всъщност в епилога, именно в заключението, е дадена и най-голямата поука. И аз ще я проща още веднъж. Думите на Божия син: мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Нашето голямо желание за всички вас и за мен да бъдем от числото на тия разумни, които ще изучават пророчествата, ще разберат и ще се избелят, ще се очистят. И аз искам да приключа с един последен пасаж. Първото послание на апостол Йоан, 3 глава, 1 до 3 стихове. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада. А такива и сме. Затова светът не ни познава, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Ние сме Божии чада, но по нищо не личи, че сме като че ли външно, по нищо не личи, че сме Божии чада. Ние сме обикновени хора, като всички други светски хора. Това е мисълта на, интимната мисъл на автора. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е, когато Той дойде. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Бог да ни помогне. Изучаването на това Даниилово пророчество да стимулира нашето дълбоко желание да се очистим, защото само чисти хора ще влязат в Божието царство. Когато се установи то на земята, дано Бог помогне, да се зарадваме, че можем да станем поданиците на вечно царство и да влезем в Него и да бъдем посрещнати с добре дошли от нашия Господ и Спасител Исус Христос, Божият Син, който казва последните думи на Данииловото пророчество. Амин.